Girdėsite laidą, kurioje apie kryžiaus žygius kalbasi Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Vygantas Malinauskas ir kunigas Sigitas Jurkštas. Girdėsite antrąją laidos dalį.
Pabandykime atremti tos tokius pagrindinius, na ne tiek atremti, gal kiek paaiškinti, va tos tokius pagrindinius argumentus, kurie yra vyksta iš, kaip sakyt, akmenis į bažnyčios daržą ir kurie taip atrodo, kad tikrai nedaro garbės bažnyčiai. Tai va, pavyzdžiui, grįžtant prie, na, dar kol kas nuo Lietuvos, pavyzdžiui, taip, va, paminėjot, kad Lietuva irgi viskas keitėsi, bet, pavyzdžiui, jau Gedimino laikais jau jisai leisdavo ir bažnyčią statyti, ir jau būdavo krikštijami žmonės, ir vis tiek kryžiuočiai jos paldinėdavo. Tai va, tuose kai kuriuose šaltiniuose istorinėse rašoma, kad, na, štai vadinasi, kryžiuočiam visai nerūpėjo mūsų krikščioniškumas, jie tiesiog norėjo prisiplėšti.
Na, čia vėl toksai būtų
arba valdyti, taip.
Jos stereotipinis vaizdas čia, bet gal reikėtų turbūt pradėti taip, kad kryžiuočiai nekovoja kaip su lietuvių tauta, nes nuo tokio, reiškia, supratimo tais laikais nėra. Kryžiuočiai kovoja su valdžia, tuometinė Lietuvos valdžia, ir vat, vėlgi galima būtų, nu taip, iš kryžiuočių, pabandykim pasižiūrėti iš kryžiuočių perspektyvos, vat, kas yra tuo metu viduramžiais pati svarbiausia žmogaus teisė, svarbesnė už visas teisės ir kuri yra beje gerbiama?
Na, aišku, jeigu žiūrint iš religinės perspektyvos, tai aišku, na, Dievas, tikėjimas,
taip,
ar, amžinas gyvenimas.
Taip, tai teisė amžinai gyvenimą. Ir, sakykime, iš tikinčio žmogaus perspektyvos, nu, dabar po antro Vatikano yra ta tokia doktrina, kad net ir, sakykime, nu, nekrikščionis gali būti išganyti, nors čia tokia irgi vat, labai ta doktrina, nu, šventam rašte neturi jokios atramos, yra vat, grinai tokia, nu, sakykime.
Nu, yra, vat, pavyzdžiui, Pauliaus nelaiškuose, kad pagal savo sąžinį, vat, pagonis, kurie nepažįsta, Dievo žodžio bus teisiami pagal savo sąžinį.
Nu, taip, bet galiausiai išganimas, aiškiai, kas neįtikės ir nepasikrikštis, tas neturės amžino gyvenimo. Tai, vat, nu, tas kryžiuočiam yra labai aišku. Ir jie vat mato, kad Lietuva valdo tokią valdžią, kuri, nu, sakykime, paneigė pačią svarbiausią žmogaus teisę, kuri yra netgi svarbesnė teisė negu žmogaus gyvybė, nes tu, kaip pasakyti, nieko tokio prarasti gyvybę, jeigu tu turėsi amžiną gyvenimą, bet jeigu tu Taip. Prarandi ir šį gyvenimą ir amžinai, tai ir čia vat yra problema, ir paminėjot, kad Gedimino laikais, tai vėlgi Gedimino laikais tos, sakykime, religinės laisvės yra labai, labai ribotai. Tai viena vertus taip, ten Vilniuje yra, atrodo, gal net ir Kaune, Trakuose yra ten tų bažnyčios, yra cerkvės, bet jas, sakykime, yra vat, tiem tom bendruomenėm užsieniečių, kaip ten, pavyzdžiui, ten kokie nors vokiečių arba rusų, aptarnauja migrantus. Tuo tarpu, vat, nu, lietuvių žemės to nėra ir vat, yra įdomu, man užstrigo Kernavėj, tai yra vat, Kernavės muziejus, tikrai kas nebuvo verta aplankyti, ir ten yra iškasenos palaidotų žmonių. Nemažai Kernavėj buvo palaidotų žmonių, kurie buvo laidojami matys pagal palaidojimo būdą ir pagal įkapės, kad jie buvo krikščionis. Yra kryželiai, yra, sakykime, orientacija palaidojimo pagal vat, krikščioniškus to meto papročius. Tai tas rodo, kad, reiškia, Kernavėj gyveno nemažai krikščionių, bet bažnyčios ten nebuvo. Vadinasi, vis tiek, kaip pasakyti, Lietuva yra toks kraštas, kur tu, vat, nu, norėdamas būti krikščionim, tu negali laisvai, sakykime, to tikėjimo praktikuoti. Ir kryžiuočiau, nu, sakykime, vat, jų pateisinimas buvo, kad jie tiesiog norėjo priversti arba nuversti tą valdžią, kuri neleidžia žmonėm naudotis vat, jų požiūriu pačia svarbiausia žmogaus teisė. Ir čia vėl galima su mūsų laikais palyginti, ar ne, juk irgi kartais būna, ar jungtinių tautų sankcionuotos intervencijos į kitą šalis, kai kokia nors valstybė, tarkim, pradeda brutaliai pažeidinėti žmogaus teisės. Tai vėl čia nenoriu, sakykime, vėl pateisinti, nubalinti kryžiuočių. Aišku, jie turėjo, sakykime, tų savanaudiškų motyvų ir taip toliau, bet tame galima žvelgti ir tam tikrą, sakykime, tokį nu, moralinį arba etinį motyvą, kuris nu, nebuvo vien tik tai, sakykime, kova dėl žemių.
Taip, reiškia, kad va tas plačiai paplitęs tas toksai įsitikinimas, kad kryžiuočiai iš tikrųjų tai ėjo tik tai užkariauti, žudyti, na bent jau užkariauti ir prisiplėšti, ar ne, kad tai nėra labai teisingas toksai įsitikinimas, kad jie dėl kitų motyvų.
Nu, čia taip, iš tikrųjų.
Visokių buvo žmonių ir ten visokių pirklių, nu, įvairiausių žmonių prisiplakdavo prie tų kryžiaus žygių.
Ne, tai pirmiausia, iš tikrųjų, kad tais laikais bet kokia va tokia struktūra, nu, kažkokia vat, valstybinė ar panaši valstybinė institucija, kad tam, kad galėtų išsilaikyti, jai reikalinga žemė, reikalinga ekonominė bazė, net ir parapijai. Vat, pavyzdžiui, jeigu Lietuvoj parapijai steigdavo, tai tai parapijai kunigaikštis paskirdavo keletą kaimų su nemažai žemės plotų tam, kad jinai galėtų egzistuoti. Tai čia kryžiuočiam irgi jų, tarkim, kad jų kaip kryžiuočių valstybė galėtų vat, funkcionuoti, išsilaikyti, aišku, jie buvo suinteresuoti tą turėti pakankamą plačią ekonominę bazę, bet vėlgi tada tas pats standartas galioja mum. Mūsų kunigaišiam irgi tas pats rūpėjo, ir mūsų kunigaišiai nuolat kovoja dėl naujų teritorijų, nes nauja teritorija tai reiškia nauji mokesčiai, nauji resursai, nauji rekrūtai. Ir kuo tu daugiau tos teritorijos turi, tuo esi stipresnis. Tai be abejo, kryžiuočiams, akivaizdu, kad jiem rūpia jų ordino stiprybė, bet vėlgi reikia nepamiršti, kad vėl vat, kryžiuočiam taip pat ir jie turi tą ir motyvą, bent jau, sakykime, tas motyvas gal ten kartais labiau ar mažiau formalus, bet yra tai, kad vat, išlaisvinti Lietuvos žmonės iš valdžios, kuri neleidžia jiems džiaugtis amžinuoju gyvenimu. Ir dar vat, čia gal prie to reiktų pridėti vieną momentą, kuris irgi vat, yra labai glaudžiai susijęs su kryžiuočių mitu, kad kryžiuočių tikslas buvo vat, kardu ir krauju priversti vat, priimti krikštą. Tai iš tikrųjų tai yra netiesa, todėl kad niekad kryžiuočių valstybėje nebuvo taip, kad arba tu esi krikščionis, arba tu mirsi. Pirmiausiai tas negaliojo jau šventoji žemė kryžiuočių valstybėse per visą tą beveik 200 metų, kol ten kryžiuočiai buvo, dauguma gyventojų buvo musulmonai. Ir iš tikrųjų yra išlikę, vat ir galima literatūrą, yra šaltinius ir net paguglinus internete, yra musulmonų to laikmečio autorių liūdimai, aprašymai, kad iš tikrųjų nemažai musulmonų tuo metu, kai kryžiuočiai buvo įsikūrę artimuosiuose rytuose, jie imigravo, kėlėsi į kryžiuočių valdomą žemes, nes ten buvo tiesiog palankesnės gyvenimo ūkininkavimo sąlygos. Vat, pavyzdžiui, yra toks vienas Ibn Jobaras musulmonas, kurie yra išlikę, vat, jis keliavo po tuos kraštus ir jisai tiesiog aprašo, kad tuose, jie vadino kryžiuočius nebuvo tuo metu, vat, kryžiuočiais musulmonai frandžiais vadino, arba frankai buvo toks bendras, kad, vat, sako, frandžių valdymus žemėse, vat, mūsų broliai gyvena daug geriau negu, kad, sakykime, pačių musulmonų ir, vat, jie, kaip pasakyti, tiesiog, kėlėsi į tą žemės. Tai čia vienas momentas ir niekad nebuvo, kad kryžiuočiai, žinai, jeigu tu gyveni, vat, mūsų valstybėje, tu turi būti krikščionis. Iš dalies, čia vėlgi yra kiti niuansai, mes šiandien neturim laiko, čia reiktų pereiti visas detales, bet iš dalies tas galioja net ir mūsų kraštuose. Koks buvo priekaištas lietuvių kunigaikščių, dėl ko skūsdavo kryžiuočius popiežiui? Kad kryžiuočiai neapkrikštė, va žiūrėk, 20 metų valdė Žemaitiją, o žemaičiai vis tiek yra pagonis ir net Prūsijai, va, praėjus 200 metų po dar, kaip pasakyti, 15 amžiaus pradžioje dar yra prūsų pagonių.
Tai bet ar tie krikštai nebuvo tokie masiniai, pavyzdžiui, visus suvarydavo jų, peduodavo visiems vienodą vardą, Jonai ir
Tai čia va tą darė ne kryžiuočiai, tą darė lietuvių kunigaišiai, Jogaila ir Vytautas taip. O kryžiuočiai tokio nebuvo, kad jiems, sakykime, va Vytautas atduoda Žemaitiją, jie atvyko į Žemaitiją ir suvarė visus upę. Ne, jie nebuvo. Ir žemaičiai, iš tikrųjų, ir liko, dėka to, kad jie buvo kurį laiką kryžiuočių valdose, jie liko paskutiniai pagonis, nes lietuviai jo anksčiau tapo krikščionimis, nes pas Jogailą nebuvo jokių, sakykime, palauksių ir panašiai. Ir tai nėra vien tik tai, aišku, kiti sako istorikai, ir turbūt yra dalis tiesos, kad kryžiuočiam labiau rūpėjo karas negu, sakykime, sielovada, arba jie labiau savo užsiemė sielovada, negu kad ir turbūt tame yra turbūt tiesos, bet čia vėlgi norėčiau pacituoti, vat yra autentiška bažnyčios doktrina iš 13 amžiaus, paties, o ne ko kito, bet paties to mokviniečio, vat yra bažnyčios mokytis, ir čia vat iš jo raštų, kuris sako, yra tokių kaip pagonis ir žydai, kurie niekada nepriėmė tikėjimo. Tokie asmenys jokių būdų neturėtų būti verčiami įtikėti, kad tikėtų, nes tikėjimas priklauso valiai. Tačiau, jei įmanoma, tikintieji turėtų juos priversti netrukdyti tikėjimui savo šventvagystėmis ar piktais įkalbinėjimais ar net atvirų persikėjimu. Ir dėl šios priežasties, vat rašo Tomas Akvinietis, Kristaus tikintieji dažnai kariaujas prieš kitatikius, bet ne tam, kad priverstų juos tikėti. Nes net ir užkariavę ir laikydami nelaisvėje, jie paliktų tai jų laisvį, ar jie nori tikėti, bet norėdami priversti juos netrukdyti Kristaus tikėjimui. Ir aš manyčiau, kad čia yra vienas iš tų vat, raktų suprasti vat, tą kryžiuočių mentalitetą, jeigu mes nu, nesilaikom tos tokios vat, schemos, ar ne, vat, kryžiuočiai, kurie savanaudžiai, žudykai, reiškia, dievo vardu ten. Bet tiesiog jie iš tikrųjų mato vat, pagonis arba vat, mūsų valdovus kaip tuos, kurie trukdo tikėjimui. Ir tam, kad jie netrukdytų, tiesiog turi užimti tą teritoriją, o toliau jau visas procesas vyksta palaipsniui ir tai iš dalies patvirtina ir faktai. Iškia, pagonybė kryžiuočių valdomose teritorijose išliko pakankamai ilgai.
Ir jūs dar prieš laidą minėjot, kad tiem patiems riteriams, kurie vykdavo į kryžiaus karus, nu čia aišku gal turbūt labiau į šventąją žemę ir artimuosius rytus, kad jiems tai reikalaudavo didelio pasiaukojimo, nes jiems reikėdavo didelio, didžiulio finansavimo, ar ne, kad jie galėtų, nu jie patys turėjo apsimokėti panašiai kaip šį ilgą laiką ukrainiečių karai, patys visas kaimas jiems sunešdavo ir jie patys įsigydavo ten tą neperšinamą lemenę, visą kitą, o čia reikėdavo daug daugiau. Ir jie patys turėdavo finansuoti, ar ne, riteriai savo kelionį į šventąją žemę?
Nu tai, tarkim, va, jeigu imant mūsų laiko analogijas, įsivaizduokit, jūs dabar nusprendžiat surinkti savanorių būrį ir padėti ukrainiečiams kovoje, bet jums pasako, kad jūs va, metus laiko mažiausiai ten kovosite, bet turite patys iš savo lėšų apsiginkluoti.
Ir nuvykti pėsčiomis. Tai.
Nuvykti ir išsilaikyti. Maistas ir nakvynė ir visi kiti dalykai turėtų būti iš jūsų kišenės. Tai vat pabandykit paskaičiuoti, kiek jums reikėtų lėšų. Kaip minėjau, pirmasis kryžiaus žygis buvo grinai, sakykim, savanorių sąjūdis. Tai vat žmonės, kurie, sakykim, savanoriškai, aišku, buvo dalis tokių, kurie ėjo grinai vedami tokio naivumo ir ten tas vadinamas liaudis kryžiaus žygis ir ten jie daugumą labai greitai jų ten papuolė į musulmonų, sakykim, akirat ir greitai buvo jie turkai juos ten daugumai žudė, bet yra istorikai skaičiuoja, sakykim, vat, tas riteris, vat, statistinis to meto 11 amžiaus Europos riteris, tam, kad jis galėtų dalyvauti kryžių žygį ir vat, aprūpinti save, tam tas kryžių žygis truko daugiau negu metus. Jam maždaug reikėjo tiek lėšų, kiek jo, tarkim, statistinis riterio dvaras Europoje galėjo duoti per 5 metus. Ir tuo metu, vat, kryžiaus žygį išvakarėse, čia yra faktas, kad tiesiog buvo masiškai užstatinėjamos žemės, įkeičiami dvarai tam, kad nu, tie kryžiaus žygio dalyviai galėtų gauti lėšų ir tuo metu net Europoje pradėjo aptrūkti grinųjų pinigų, nes nu, staiga toks atsirado didelis poreikis, sakykime.
Bet kaip jie ruošiasi gražinti, jeigu jie užstatė?
Tai, pirmiausia, iš tikrųjų, vat irgi yra dar vienas mitas, kad jie galvoja nueiti ir pasiplėšti, bet tą mitą paneigia tai, kad yra akivaizdu, kad pačioje kryžiaus žygio pradžioj buvo įsivaizdavimas, kad jie eina savanoriais į Bizantijos imperatoriaus kariuomenę ir jie padės išlaisvinti Bizantijos imperijos žemes, krikščioniškas žemes, tai tikrai nebuvo toks motyvas, kad nuveisiu ten ir prisiplėšiu. Nu, tai tu negali eiti į Bizantijos kariuomenę, sakykime, išlaisvinį jo teritoriją ir paskui ją apiplėši. Tai čia vat, yra vienas iš tų mitų ir beje faktas yra tas, kad didžioji dalis vat, to kryžiaus žygio dalyvių, tai jie nu, išleido tos pinigus, jeigu dar liko gyvinės, nu, didelė dalis jų. Sakykime, jau vien nekalbant apie tą liaudį žygį, kuri ten daugumą žuvo, bet to vat riterių kryžio žygio maždaug pusė, daugiau negu pusė, turbūt tų, kurie išėjo, negrįžo. Bet tie, kurie grįžo, tai jie, o daugumą jų grįžo. Aiškia, jie buvo davę įžadą nueiti išvaduoti ir Jeruzalę, išvadavo ir grįžo ir tai turtų jie neparsivežė.
O va dar, kaip dar atsakytume į tokius irgi tris tokias problemas susijusios su kryžio žygės, tai pirma, žiaurumas, va, kad rašom irgi įvairiuose vadovėliuose, kad štai ten žudė, negalėjo nei moterų, nei vaikų, pavyzdžiui, Jeruzalę, kada užkariavo, arba, pavyzdžiui, paskui ir prieš patį Konstantinopolį, jau vykdami kitą kartą nukreipė savo tokį, netgi norėjo apiplėšti, ir va, kaip su tai žiaurumais kryžiaus žygių dalyvių.
Na, čia vėlgi, pirmiausia, yra čia daug tos tokios, sakykim, sukurta legendų, kurios irgi, na, vat, tai yra taip toks terminas istoriografijoje, juodoji legenda, kai vat, apie bažnyčios praeitį, vat, tam tikros, sakykime,
Ispanija, pavyzdžiui.
Jėgos, kurios, nu, vat, tam, kad diskredituoti bažnyčią, tarkim, ar tai reformacijos laikų, vat, protestantai, ar vėliau apšvietos laikų, vat, švietėjai, kurie, vat, nu, specialiai, sakykime, palaikydavo tam tikrus tokius šališkus naratyvus, kad tą bažnyčias, nu, sakykime, arba, vat, tai sumenkinti istoriją, arba, nu, ją tik tai parodyti tokiam nupieštą, vat, juodom tamsiom spalvom. Tai, tai visi šitie pasakojimai irgi yra, yra vat, iš tos srities ir čia vėl reikia atskirti. Vat, ir pats Sigitai dabar tos du dalykus sumetė. Užėmė Jeruzalę ir ketvirtas kryžiaus žygis. Atsimenu, čia prieš keletą metų dar buvo gyvas, dabar jau myręs toks garsus nu, ateistas, sakykime, Hitchensas. Toks labai, sakykime, tokio aštraus, guvaus proto ir taip mėgdavo debatuoti ir ten buvo kažkokia diskusija, kur ten dalyvavo jis, ten dalyvavo vyskupas kažkoks ir, ir dar kažkokia ten mokslininkė, turbūt krikščionė ir diskusijos tema buvo, ką gero davė krikščionybė vakarų civilizacijai. Nu, ir ten, aišku, ten vyskupas ir ta kita ten bandė vardinti, o jis taip pat gudriai šauna. Nu, vat, o tai kaip yra kryžiaus žygiai, kaip yra vat, Konstantinopolio užpuolimai. Nu, ir vat, tokius šauna dalykus, bet, bet vėlgi, jeigu kalbant, čia mes visiškai neturim laiko kalbėti apie ketvirtąjį žygį Konstantinopolį, bet faktas labai trumpai, kad kryžiuočiai buvo įvelti į pačių bizantiečių pilietinį karą. Patys bizantiečiai juos pasikvietė, prisižadėjo jiems gerai už tai sumokėti, o kryžiuočiams trūko lėšų vykti į pagrindinė jų misija, nes visais laikais kryžiuočiai savo, iš savo kišenės finansuodavo visas tas ekspedicijas. Ir, ir galiausiai nu, baigėsi tuo, kad kryžiuočiai, taip liaudiškai tariant, buvo išdurti ir, ir po to, kai jie užėmė Konstantinopolis, tikėdamėsi, kad gražinsi sostą teisę tą valdovą, kuris ten buvo uzurpatoriaus išvytas. Tai, žodžiu, kaip pasakyti, ir, ir tada jie ir liko. Perėmė, sakykime, tą situaciją į savo rankas. Tai čia vienas momentas, o kitas momentas. Vėlgi, dauguma miestų, kuriuos kryžiuočiai pirmojo kryžiaus žygio metu užėmė, čia vėl dar klausytojim reiktų pasakyti, kad praktiškai, taip, kai įsivaizduojam, ten buvo kryžiaus žygiai, tai visi taip sako, nu, vat, vis puldavo ir puldavo. Ne, iš tikrųjų, pirmas kryžiaus žygis buvo tam, kad apginti Bizantiją ar susigražinti, vat, turkų užgrobtas žemės, o kiti kryžiaus žygiai iš esmės jau buvo palaikomieji. Nes reikėjo nuolat ginti tas vat, krikščioniškas įkurtas kryžiuočių valstybės, kurias nuolat buvo puolamas aplink esančių musulmonų. Ir vis tik tai tiek pirmo kryžių žygio metu, tiek kitų kryžių žygio metu vat, dauguma miestų, kurios užėmė kryžiuočiai, ten nieks nieko nežudė. Tai vat, tas irgi yra toksai vat, sutirštinimas, kad nu, vat, yra mitas. Ir čia reiktų pasakyti vat, porą dalykų. Pirmiausiai, tai pagal to meto karybos nu, taisyklės, sakykime, būdavo, jeigu mies ateina kariuomenė, norima užimti miestą, tai pirmiausiai miestui yra pasiūloma pasiduoti geruoju. Ir jeigu jis pasiduoda geruoju, tai ir toliau tas miestas ir paliekamas gyventojai. Nieks neliečia jų gyvybės, turto, nu, ten galbūt uždedamas kažkoks ten mokestis, kontribucija. Ir pirmojo kryžiaus žygio metu dauguma miestų taip kryžiuočiai ir paėmė. Ir ten toliau liko ten gyventi vietiniai gyventojai, ten tiek musulmonai, tiek žydai, tiek ortodoksai, krikščionis, kurie ten gyveno ir, ir tiesiog jie tik tai perėjo vat, į kryžiuočių valdžią. O Jeruzalės atvejis buvo tai, kad iš tikrųjų Jeruzalė nusprendė nepasiduoti, priešintis ir jie turėjo tam gerų priežasčių. Pirmiausia, pati Jeruzalė buvo palyginus didelis miestas ir jau kai kryžiuočiai atėjo iki Jeruzalės, jau po visų kovų ir tų metų jų pajėgos buvo labai sumažėję. Prašė, Jeruzalė puolė tiek pat kryžiuočių, kiek buvo Jeruzalės gynėjų. Tai nu, principas kare normaliai, kad yra, turi turėti bent 3 kartus daugiau kariuomenės. Ir kitas faktorius, kuris vat, Jeruzalės gynėjams, sakykim, davė motyvą priešintis, buvo žinia, kad iš Egipto ateina didelė kariuomenė, didesnė kariuomenė, ten daugiau negu 2 gubai didesnė negu kryžiuočių kariuomenė, tam, kad tiesiog nu, padėti tuos apginti. Ir, ir kryžiuočių iš tikrųjų, žiūrint iš karinio taško, ten padėtis buvo gana beviltiška, jie ateini prie miesto, turi palyginus nedidelę kariuomenę, kurios dar klausimas, ar tau užteks paimti miestui. o ateina dar vat, didžiulė kariuomenė miestui į pagalbą. Na ir, sakykime, tokia, vat, kad irgi detalė čia, nu, mes kalbam taip apibendrinant, tai ir tos istorijos skonė nejaučiam. Tai, sakykime, kai kryžiuočiai buvo apgulę Jeruzalę, ten Jeruzalės valdžia liepė ant sienų iškabinti krikščioniškus paveikslus iš jų tyčiatis, vat, rodyti jam panę, kad tiesiog tai parodyti kryžiuočiams, kad va, viena vertus mes jūsų nebijom motyvas ir atimti, sakykime, vat, nu, kryžiuočių sivaryti nevilti. Ir kita vertus, patiems gynėjams buvo, kad nu, po šito, reiškia, jūs jau nu, nebekilsiu minčių dėl pasidavimo, toks ar kim, irgi ar ne, toks dvigubas. Na ir, aišku, vis tik tai kryžiuočiai jau tuo metu buvo geriausi, vat, to regiono kariuomenė, jie jau buvo įpratę laimėti mūšius, nu, nugalėti kelius kartus didesnį priešą, ir čia neturim laiko detalėm, bet jie sugebėjo įsiveržti į Jeruzalę, ir Jeruzalė vyks taršus mūšiai. Ir aišku, kaip pasakyt, kai vyksta mūšis, kai yra emocijos, vat, nu, krepšinio varžybos ar ne vyksta, žiūrėkit, kaip visi siaudrina ir taip toliau. O čia dabar tu, sakykime, nėra jokio, sakykime, centrinio valdymo, tu negali ten vadas, ten su racija pranešti, ten jūs, kurie esat tam kvartale, dabar baikit kovoti, nes jau šitie kelia baltą vėliavą. Nu, viskas vyksta taip chaotiškai. Jeruzalės gynėjai irgi, nu, vat, nejausdami, kad, nu, sakykime, po visos tos priešistorės, kad jie dar gali tikėtis kažkokio pasigailėjimo, nu, ir taip. Jeruzalėj žūsta nemažai žmonių, bet vėlgi tas skaičius Jeruzalėj žuvusių, jis yra išpustas arba labai dažnai tokiuose populiariuose istorijos šaltiniuose sakoma, kad va, štai Jeruzalėj žuvo tiek žmonių, kad, nu, net nustebina amžininkus tas žiaurumas ar ne. Ne, iš tikrųjų to nebuvo. Pirmiausia, ne visi Jeruzalės gyventojai žuvo ir dalis įgulos jin paskui leido kryžiuočiai pasitraukti susitarė, nu, kurių gynėjų musulmonų, taip pat yra.
Net ir vyrams leido pasitraukti.
Tai kareiviams, kareiviai išėjo, lygiai taip pat ir yra žydų šaltiniai išlikę, kur yra kalbama apie vat, žydus, kurie pasitraukė, nu, Jeruzalę paėmus, tai. Tai, sakykime, taip, nu, galbūt Jeruzalės paėmimas skiriasi tuo, kad daugiausiai žuvo, tarkim, žmonių. Tame tarpe moterų ir vaikų, nes ten, sakykime, nu, vat, nu, yra per mažai šaltinių, yra paminėta, kad taip, bet jie buvo tiesiog mintis, kad moteris ir, reiškia, kiek aš suprantu, čia tas vat, buvo paskutinis mūšis, atsitraukė tiesiog tie vyrai, kurie priešinos jų tarpe buvo vaikai ir moteris ir, nu, tu, sakykime, žinai, tai nebuvo jie atskirti. Taip, nu, arba jie buvo su tais, kurie priešinosi ir ten, žinai, ten gilekė ir jėtis, strėlės, kardai ir čia mums lengva dabar sakyti, žinai, va, ten sofas atsisėdus, kaip čia, žinai, va, tu atpalauk, atskirk ir taip toliau, bet taigi tave irgi nuolat atakuoja, iš esmės, arba tu, arba tave. Tai. Ir patys kryžiuočiai paskui ten tokios, nu, va, yra tos kronikose, kai kuriuose, va, jie norėjo padaryti įspūdį Europai, kad žiūrėkit, nu, arba palyginti su apokalipse, kad maždaug žirgai ten iki pat pilvų kraujyje braidė, tai, nu, istorikai, kadangi šiais laikais moksliniais metodais gali ten suskaičiuoti ir patikrinti, tai kiek ten to kraujo reikia, kiek žmonių, nu, ir aišku, kad tie visi pasakojimai akivaizdžiai yra perdėti, kad taip ten, reiškia, kraujo buvo išlieta, bet tikrai ne tie, kad tu ten braidyti, nes, nu, tiesiog tiek žmonių fiziškai negalėjo būti Jeruzalėje.
Taip. Na va, ir dar tada, dar du tokie argumentai irgi iš priešingų pusės, na, pavyzdžiui, vaikų kryžiaus žygis, taip, atrodo, nu, visiškai tokia beprotybė, kaip tėvai galėjo leisti, va, tais 1212 metais vaikus vienus ten kažkur keliauti ir kai jų ten didelė dalis žuvo arba į vergiją buvo parduota, kaip bažnyčia galėjo leisti ir palaiminti tokį dalyką?
Nu, čia dar vat vienas, aišku, atskiras klausimas, tai pirmiausiai vaikų kryžiaus žygis, tai irgi yra tokia jo vėlesnio laiko tam tikras, nu, kaip tokios miesto legendos, ar ne, va, tai vadinamos urban legends. Buvo, sakykime, taip, at, iš kur vat kilo tas pasakymas apie vaikų kryžių žygį, tai reiktų pasakyti, kad tai buvo, nu, toks gal maldingas arba pamaldus sąjūdis, kaip ir vat mūsų laikais, ar ne, nu, sakykime, vat irgi ten, nu, nešam ten kryžių ten per Lietuvą už blaivybę, ar ne, ar vat, nu, gal taip. Tai tas, aišku, kyla iš tikėjimo.
Ir prasme, čia, bet jie nesiruošė su ginklu.
Ne. Tai buvo, sakykime, vat, atsirado toks gandas arba tokie, vat, nu, sakykime, lyderiai, kurie sako, kad vat, mes savo maldą, savo tikėjimo liudijimu galime padaryti tai, ko negalime. Panašiai kaip
Pranciškus, ar ne?
Nu, sakykime taip, bet kas yra svarbu, kad amžininkai tų žygių nevadino vaikų. nes tai iš tikrųjų nėjo, tai pirmiausiai nebuvo tik tai vaikai. Ir tai buvo daugiau labiau tokie piemenis, va ta patinis luoksnis, o tokie, nu, sakykime, va, dievo vaikų žygis buvo, bet...
Mažutėliai, taip.
Jo, o paskui, kaip pasakytas, ir tik tai jau vėlesniuose šaltiniuose gerokai, va, atsirado tas toksai kažkas, nu, va, paėmė, kad tai ėjo vaikai. Ir sakykime, tai, va, nu, tai buvo, sakykime, tokia piligrimystė. Dabar, kai bažnyčia leido ar ne, nu, tai bažnyčia pirmiausiai tais laikais nebuvo ten kokios vaikų teisų apsaugos tarnybos ar ten kažkokių ten policijos, kur ten paskambinai, ten užtverkit kelio, sustamdykit. Nu, atliaudis eina, jie turi tokį tikėjimą. Ir buvo ne vienas toks, bet mažiausiai du. Vienas iš Vokietijos, kitas buvo iš Prancūzijos, kur irgi, nu, vat, ėjos, to kažkas paleidžia tokį gandą, vat, jeigu mes taip labai maldingai eisim ir, vat, melsim, mes ateisim, jūra prasiskirs, mes nužygiuosim ir visi musulmonai pamatė mūsų tikėjimas, taigi jiems ir atsivers.
Nu, ir... Buvo tarptų legendų toks pasakojimas, kad toks berniukas subūrė, kuris atsidarydavo stebuklus ir patraukė paskui save, čia tikrai atrodo legendų lygyje.
Tai, ne. Tas personažas istorinis, čia du buvo, reiškia, čia iš tikrųjų yra suplaktai vieną, du įvykiai, bet aišku, kaip pasakyti, jie ateina iki jūros ir, nu, jūra neprasiskiria ir tada, aišku, vat, nusivylė, tada jis nuvėjo pas, tarkim, pirmojo tas organizatorius, galiausiai jam ten, kaip, nu, išsisklaido ten, vieni lieka ten, sako, ten, pavyzdžiui, Genujos miestas dalis, sako, klausykit, mums reikia, vat, žmonių, jūs esu tokie pamaldus, geri žmonės, lykite, vat, su mumis, tai, vat, pavyzdžiui, dalis pasilieka Genujos mieste. O tas užsispyręs ne vis tiek ir jisai primiktinai nueina apdarots pas popiežių ir tada popiežius nuotėviškai paklauso ir sako, gal tu grįžk. Nu ir apsisuka ir grįžta. Tai čia iš tikrųjų va, dabar taip va, jau tam tokia mitė istorinė, ar ne, kad kažkokie vaikai susirinko ir va, leidžia ir eina ir čia nuvat į pražutį, bet iš tikrųjų tai buvo, sakau, va, nu, žmonių tokių va, pamaldžių tikinčiųjų, naivių galbūt taip, sakykime, toks įsivaizdavimas, kad vat, mes galim tik tai savo vat, asmeninės maldos arba pavyzdžio jėga, vat, kad priversime Dievą padaryti stebuklus. Nu, Dievas nėra tas, kurį gali priversti, ar ne, jis turi ten savo planus ir tuo jie ir baigėsi. O vėliau vat, nu, tas buvo sutirštinta ir vat, vat, tie atskiri judėjimai, tos piligriminės, sakykime, kelionės naivės, jos buvo pakrikšti tos vaikų kryžiaus žygių. Bet amžininkai jų to nevadino. Ir nes tai net nebuvo vaikai tenai įvairiaus amžiaus žmonės.
Bet vat įdomu, kad net ir krikščioniškose šaltiniuose, nu pavyzdžiui, tarkim, krikščioniškose bažnyčios istorijose, va būtent irgi va rašome, kad štai ten, na va būtent tas toksai plačiai paplitas toksai legendų pasakojimas.
Nu, čia yra truputį ir su mumis, vat, krikščionims ir katalikais problema yra ta, kad mes iš tikrųjų manom, kad būsim didesni krikščionys, jeigu, nu, jeigu kas nors kaltina, vat, bažnyčio už praeitį ir mes mušimės į krūtinę ir atsiprašinėsim, negu pabandysim išsiaiškinti, o kaip buvo iš tikrųjų. Ir įsivaizduokim dabar, vat, mes lietuviai, tarkim, kokie nors, sakykim, rusų ten propaganda sako, kad ten partizanai tai buvo ten kokie žydšaudžiai ar ten banditai ir taip toliau. Ir vietoj to, kad mes apgintumėm juos, kad tai yra netiesa, mes muštumėm įsikrutinę ir prašom atleidimo, čia taip gal mūsų tauta praeity kažką negero padarė. Tai vat, man labai dažnai iš tų, vat, kurie, sakykim, puola atsiprašinėti už kryžiaus žygius ar taip toliau, man ta vat nuotaika liktai tu atsiprašinėtum už kokio nors, sakykime, okupanto, už tai, kad vat, mūsų partizanai kažką negero padarė. Ir dar viena mintis yra, kad dėja yra taip, kad vat, ir kaip atspėdėjai daug tų istorijos šaltinių, kurie vat, vis cirkuliuoja ir taip toliau, jie buvo rašyti arba jie remiasi na, to tokiu šališku naratyvu, kuris kilo iš tų, kurie, sakykime, bandė savo laiku diskredituoti katalikybę, ar tai, vat, sakykime, reformacijos vat, laikotarpio juodosios legendos, ar apšvietos laikotarpio. Ir analogija būtų vat, mūsų iš tikrųjų vat, situacija katalikų panaši būtų, įsivaizduokim, kad dabar Lietuvos vadovėliai, iš kurių vaikai mokosi istorijos, rašomi Kremlyje, reiškia. Tai labai dažnai vat, mes tikintieji savo bažnyčios istoriją pažįstam irgi vat, iš Kremliaus parašytų vadovėlių ir tada užuot ieškoja tiesos, einam ir atsiprašinėjom, manydami liktai mes čia tampam didesni krikščionis. Ne, bet mes iš tikrųjų gaunasi taip, kad mes na, apkaltinam arba palaikom kaltinimą prieš savo tikėjimo protėvius, kurie nu, tikrai to kaltinimo nenusipelnė.
Ačiū. Ir dar va toks paskutinis... Problema tokia istorinė, ar ne apie, ar nežinau, ar pseudo istorinė problema dėl žydų žudimo, kad buvo irgi rašoma istorijos, bažnyčios istorijos vadovėliuose rašoma, kad dar prieš pirmąjį kryžių žygį buvo vykdavo žydų pogromai, kad žudydavo žydus, tai reiškia, kad irgi tarsi turėdavo tokį, na, prieš kitaip mąstančius, kitaip tikinčius, va, bandė su jais susidoroti tuo kryžiaus žygių vardu.
Ne, tai čia pirmiausiai, kalbant apie tuos tokius pogromus ar ten taip toliau, tai, nu, jie neturi tiesiog nieko bendro su kryžiaus žygiais, jie, nu, čia yra ta liūdna istorijos dalis, kad, nu, sakykime, minė kartais, ar ne, vat, apkaltina ir tie pogromai jie vyko ir, nu, ir daug vėlesniais laikais, kai buvo kryžiaus žygiai pasibaigę ir tiek Europoje yra tokių vykę ir kitur. Ir čia tik tai, nu, vat, su kryžiaus žygiais gal sąsaja tokia, kad viena iš tokių pogromų Vokietijų surengė būtent tie, vat, nu, liaudis kryžiaus žygio pirmo dalyviai. Tai, bet čia vėlgi reiktų paminėti, kad tai buvo, nu, sakykime, tokia, vat, nu, minė savanorių būrei, kurių neturėjo jokios centrinės valdžios ir, vat, nu, sakykime, kažkam šauna mintis, aha, čia, vat, nu, žydai, kurie, vat, čia mūsų viešpatė, ar ne, nuteisė nukryžiuoti ir, vat, nu, čia jie dabar kalti ir einam, tad, vat, juos pauklėsim, kad jie, vat, kaip kolaborantus, sakykime, tai. Ir čia tik tai, vat, reiktų paminėti, kad, nu, vat, ir tuo atveju, ir kitais atvejais, tai žydai, kai, vat, ištikdavo tokia, vat, nu, papuldavo į minios taikinį, labai dažnai kreipdavosi apsaugos būtent į bažnyčios vadovybę, į vyskupą, ten berods, vat, tuo atveju, pirmo kryžiaus žygio metu, kai juos, nu, užpuolė ir pradėjo skriausti, tai jie kreipėsi, man atrodo, į Tryro vyskupą Vokietijai prašydami apsaugos. Aišku, jis ten, vėlgi, kiek žinau, bet čia, sakau, jau čia taip patys klausytojai pasigilinkite, man atrodo, jis nesuteikė tos apsaugos, kurią ten jie tikėjosi, bet vis tiek. Tai nėra tiesiogiai niekaip, reiškia, kryžiaus žygio priežastis ar pasekmė ar panašiai.
Taip, ir bažnyčia šiais laikais ypatingai va, tą pabrėžia, kad už Jėzaus mirtį atsakingi ne apskritai žydai visi kaip tokie, bet visų žmonių nuodėmės, kad reiškia Jėzų nors ir nužudė žydai, bet iš tikrųjų tai nužudė mūsų nuodėmės. Ir mes negalim kaltinti žydų, jie nėra labiau kalti kaip visi žmonės ir kad kaip tik jie yra vyresnėjai mūsų broliai ir jų ta pirmoji sandora. Ta vyresnėjai broliai ir jų, jiems duota sandora, Dievas jos neatšaukia. Jie yra išrinktoji tauta. Na va, ir pats paskutinis klausimas tada apie tuos judėjimus. Vakryžiaus žygiai buvo tam tikras judėjimas, kuris patraukė paskui save labai daug žmonių ir tame judėjime vat, buvo visokių tokių bangų, kurios nukrypdavo kartais ir gal ne visai gerus dalykus, bet va, ta intencija buvo gera. Ir mes matom ir šių dienų, pavyzdžiui, Lietuvoje ar Europoje, na, kad ir tarkim Lietuvoje yra įvairių tokių judėjimų, kurie atrodo ir kovoja už ar prieš kažką tai. Ir vis dėlto mes irgi matom, kad kartais įvairios jėgos bando tuos judėjimus kažkaip, na, nukreipti į visai blogą linkmę. Va kaip tada krikščionių laikytis tokių judėjimų atžvilgių ar iš viso laikytis toliau nuo jų, nes mes dalyvaudami tuos judėjimuose kartais galime ir visai sukompromituoti tą pačią krikščionybę.
Na, tai turbūt pavojus yra visada, sakykime, čia nesvarbu, čia ar krikščioniškas, nekrikščioniškas, sakykime, gali būti kažkoks judėjimas, kuris iš pradžių ar nesiekia demokratijos, o paskui gauna valdžią ir tada jau pradeda ribot laisvės. Nu, vat, dabar daug pastebim, ar ne, vat, nu, liberalizmas, vat, ar ne, buvo kaip už laisvę, o dabar jau liberaliuose valstybėse staiga atsiranda tokie ribojimai žodžio laisvės ir ten kitokie, ar ten sąžinės arba tikėjimo laisvės, kurių net neįsivaizdavom. Tai čia toksai galbūt bendras būtų, tai, na, mintis yra ta, kad, sakykim, vėlgi, kiekvienas judėjimas, ir, va, jeigu kalbant apie kryžiaus žygį, ar ne, nu, jie turėjo savo misiją. Ir aišku, visada yra pavojus, nu, sakykim, tą misiją pamiršti. Čia vėl tik tai reiktų paminėti, kad, kai mes dabar taip, nu, viską labai schematiškai įsivaizduojam, kryžiaus žygis, kryžiuočiai ten eina ir taip toliau, bet pirmo kryžiaus žygio kryžiuočiai tai buvo paprasti žmonės, jie taip vadinosi, nes jie buvo išsisiuvent apsiaustų kryžių, kai ėjai į kryžiaus žygį, tai man atrodo ant priekio buvo, o kai jau grįžai, ta nugaras ta persis, bet nebuvo ordinų dar tuo metu, kaip mes jau vėliau susidurėm, ar ne, yra ten teotonai, jonitai, tamplieriai ir kiti visi šitie, jie atsiranda vėliau, todėl, kad irgi reikia, nu, supranta, kad turi būti kažkokios ginkluotos karinės organizacijos, kad apgintų. Tai vėl čia kaip kalbam, tie pirmojo kryžiaus žygio dalyviai, jie daugumą tą savo misiją įvykdė. Pirmasis Jeruzalės valdovas, jisai atsisakė net vadintis karalium. Ten Gotfris iš Bujonės galiausiai buvo visi nusprendę, kad nu, vat, Jeruzalės, jis tiek Jeruzalės karalystė, jis pasakė, kad Jeruzalė yra tik tai vienas karalius Kristus. Ir jisai prisėmė titulą Kristaus kapo saugotojo berods. Nu, vėliau jau kiti jo įpėdiniai buvo save titulavo Jeruzalės karaliais. Nu va, tai šitie žmonės, jie tą matė tokią misiją. Po pirmo kryžiaus žygio daugumą grįžo atgal namo. Daugumą jų, kaip pasakyt, vat, išleido 5 metų santaupas ir tada nu, vat, grįžo su, mažiau negu kad pradėjo. O paskui, sakykime, nu, atsirado tie ordinai, kurie irgi vat, jų tas misija, vėl, kaip pasakyt, pavyzdžiui, kokie Jonito ordinas ar ne, jie ten iš pradžių gynė šventą žemę, paskui atsitraukė į Maltos, mes jau dabar juos vadina maltiečiais. Teotonai,
verda,
teotonai atsirado vat, mūsų pakrašty ir irgi jiem, kaip pasakyt, vat, tas nu, karinis tikslas pasidarė kažkurio momentu turbūt misija svarbesnė negu kad sielovadinis.
Ir galiausiai atkrito į protestantizmą ir pradėjo nepaklūst popiežiui.
Nu taip, kaip pasakyt, vat, Prūsijos valstybė, kuri suvienio Vokietiją ar kur galiausiai vat, nu, per kurią ten pirmas ir antras pasaulinis karas, gali sakyti, atsirado didelio dalim, nu, vat, jos šaknis, tai yra kryžiuočių valstybė, taip.
Taip. Tai tikrai dėkojame jums ir už tokį tikrai išsamų ir įdomų pristatymą ir tikrai galbūt jisai šiek tiek sukrečia, na, kad tai taip kitaip, negu mes esam įpratę girdėti. Ir čia galėtų mums būti irgi paskatinimas, kad, na, vis dėlto mes šiais laikais turime turbūt nors ir daug sumaišties, pavyzdžiui, ir internete kiekvienas gali rašyti, kas netingi, bet kartu ir daugiau galimybių atrasti tą tiesą, tai galime bandyti tikrai ieškoti, kaip buvo iš tikrųjų ir galbūt ne viskas taip jau, kaip sakyt, šviesiom spalvom, visi žmonės yra nusidėjėliai, bet va, bent jau matome, kad tikrai buvo ir gerų intencijų, ir iš tikrųjų buvo visai teisinga tuo metu, iš to meto žmonių perspektyvos, štai organizuotos kryžių žygius, ir jie iš tikrųjų turbūt sustabdė ir musulmonų veržimas, ir turbūt liko Europa krikščioniška, galbūt būtų buvusi visa musulmoniška. Taigi dėkoju jums už įdomų pokalbį ir tegul Dievas laimina mūsų toliau tiesos paieškas. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą, kurioje apie kryžiaus žygius kalbėjosi Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas daktaras Vygantas Malinauskas ir kunigas Sigitas Jurkštas.